Barulleen Addis Standard onkololeessa jalqabeetiin hojii dhaabuusaa dhaabii barullee kana maxxansiitiin baasu Jacking Publishing PLC kan immoo dhaabii dhuunfaa beeksisee jira. Barulleen kun ganni jahan dabranii asitti Oromoo fi mata duree gargaraa irratti hedduu barreessuun beekama. Gulaaltuun Addis Standard Adde Tsadaalee Lemmaa waan hojii dhaabiitii isaanii sana irratti maan jette? Tigistiin dubbise.
Tsadaalee Galatoomii. Egaa barulleen Addis Standardii miidiyaa dhuunfaa biyya keessa jiran hanqubaan lakkaawaman keessa tokko. Keessumattuu immoo erga mormiin Oromiyaa bara 2015 jalqabee as dhimmoota Oromoo irratti dhimmoota mormii Oromiyaa irratti odeeffannoo karaa miidiyaa dhuunfaa argamuun biyya keessaa argamu kennuudhaan hojii baay'ee hojjechaa turtanii amma immoo barullee keessan maxxansuu dhaabu keessan beeksistaniittu. Labsiin atattamaa mootummaan Itoophiyaa dhiheenya labse kun egaa miidiyaa irrattis dhiibbaa akka qabuun beekama. Keessanis kanumaaf immoo maaliif cuftanii mootummaa irraa qaamni sin quunname jira?
Lakkiiwwanni mootummaan nutti dubbatee miti. Yaa ta'u malee labsii atattamaa erga isaaniif fidanii booda warri barulee maxxansaa kan Addis Standard kan hojjetanii maal jedhanii nutti manii isaani amma achi gaazexaa kana maxxansineesin kennu hin dandeenyu. State of emergency kuni restrictionii baay'ee qaba. Wanti kan hojjennuuf kaan beekullee hin dandeenyu. Kanaafuu isin kennuu hin dandeenyu jedhaniitti nutti manii nuusillee achi deemnee isaanii walii wal dubbachuudhaa barbaannee kanuma titiiraa turree yoo torbaan sadii ka darbee irratti itti himnee dirraamnu mootummaan isa kanaa miti jeequmsaa fi lola hawaasa keessa kakaasu malee wanti kennaa miti ka isaanii achi wannoo jedhanii jennee. Isaaniif itti himnaan isaan immoo maal jedhanii xalayaa fiddan malee isinitti kennuu hin dandeenyu. Xalayaa komaand poostii irratti xalayaa nuuf fidaatoo isin kennina jedhanii.
Dhaabbata maxxansu kanatu akkasiniin jedhe. Barulee biraa kan maxxansan hojjetaniif jira moo Addis Standardii qofaaf hojjetan ture isaan?
Ammaa fi kan siyaasa irratti tabarreessu Addis Standardii qofa kan isaan bira deemnee wannoo kajanu baay'ee kabiraallee hin qabanii haa ta'u malee siyaasa irratti hin barreessanii isaanii. Amma kan isaanii akka didaniif kaan hin beennu nu kenna garuu nu didaniiru. Ijoolleen barullee kenna rabsanillee isaanillee baay'ee sodaataniitti kanaan booda harkaan kenna irratti dheeti kana qabachuu hin sodaannaa jedhanii nutti himanii poolisoonni nu qabanii yookiin if gurgurruu hin dandeenyu jedhanii nutti himanii. Waan kana ta'eefuu tarmineet godhachuudhaaf tagadde.
Ammaaf dhaabdaniittu jechuudha.
Ammaaf dhaabnee irraa yaa ta'u malee deebinee dhufuudhaa fi rakkina baay'eetu nurra jira amma.
Tole Tsadaalee egaa hojii akkanaa yeroo hojjettu waliigaltee adda addaa dhaabota adda addaa wajjiniin waliigaltaa fakkeenyaaf dhaabota adda addaa oomisha isaanii beeksisan yookaan immoo waan hojjetan barulee keessan irratti beeksisantu jira. Hojii keessan kana dhaabuun keessan immoo akkuma jette karoorsitaniiti miti. Karaa saniin kun dhiibbaa akkamii fida dhaaba keessan irratti?
Dhaabileen adda addaa barroolee kenna irratti beeksisaan baafachuudhaan fayyadamanii turaniyyuu amma garuu isallee kutuun nurra jira itti himnee irra amma achi beeksisa keessan baasuu hin dandeenyu jennee waan an itti himneefu isaanis kontiraata kan nu waliin kaqabanii tarmineetii godhaniiru. Kanaafuu baay'ee nu rakkisa amma achi deebinee dhufuudhaaf baay'ee nu rakkisa. Kanaafuu onlaayiniitti yookiin immoo dijitaalitti hojjanna jennee walgayii seenneerraa kanaaf Addis Standard onlaayiniin hojjechuudhaaf amma qophaa'aa jirra jechaadha.
Tole egaa namoonni amma duraan hordofaa turan maxxansa keessaniin argatanuu garuu marsariit irratti yookaan immoo websaayitiin keessan hojii ittuma fufa jette. Karaa kanaan warra gabaasa hojjettoota keet irratti walumaa galatti jechuudha Addis Standardiin cufamuusaa qofaan odoon ta'in erga labsiin kun ba'ee amma mulfaata odeeffannoo argatanii gabaasuun.
Baay'ee nutti ulfaateera. Namni dubbisuudhaaf hin dandeenye. Namni baay'eetu nu dida amma yoo gaafattu. Namni bilbila isaaniillee hin kaasani amma beektaa gaazexanyaadha kanaafuu bilbilaa irraa jennaan namni sodaataa jira amma informeeshinii nu kennuullee hin danda'anii yaa ta'u malee akkuma ta'e taanaan itti fufuun barbaanna.
Adde Tsadaalee Lemmaa gulaaltuu barruulee Adde Standardii yeroo keetiif guddaa galatoomu.